Nodokļu reforma stājās spēkā no 1. jūlija. Tā paredz, ka minimālais obligāto iemaksu objekts ceturksnī ir 1500 eiro. Par vispārējā kārtībā apdrošinātajiem strādājošajiem veicamas 170 eiro sociālās iemaksas. Gadījumos, kad strādājošo alga ceturksnī ir mazāka par 1500 eiro jeb trim minimālajām mēneša algām, darba devējiem pašam jāveic minimālās sociālās iemaksas no starpības starp 1500 eiro un darbinieka nopelnīto šajā periodā. Reforma notiekot uz mikrouzņēmumu un SIA darbinieku un autoratlīdzības saņēmēju un pašnodarbināto rēķina. Šo apsvērumu dēļ platformā Mana balss LV organizēja parakstu vākšanu par šīs nodokļu reformas atcelšanu. Iniciatīvas iesniegšanai Saeimā nepieciešamos 10 000 parakstus savāca dažu dienu laikā. Šobrīd par to ir jau vairāk nekā 16 000 parakstu. Ieceri atcelt no 1. jūlija ieviestās izmaiņas vērtēs Saeimas budžeta finanšu un nodokļu komisijā. Iniciatīvas iesniedzēja Jūlija Kova argumentējusi, ka šajā reformā nav ņemta vērā mākslas un kultūras darba jomas specifika, piemēram, darba sezonalitāte, nenormēts grafiks, attiecīgi arī neprognozējumi ienākumi. Līdz 1. jūlijam to regulēja ar šo darbu specifikai atbilstošiem nodokļu režīmiem, taču reformas rezultātā cietēji būs mākslas un kultūras darbinieki. Turklāt pēc šīs reformas potenciāli pieaugs arī pasākumu izmaksas, jo, piemēram, koncerts apkalpo liela darbinieku komanda. Koncertu rīkošanas pašizmaksa pieaugšot līdz pat 50%, attiecīgi dārgākas būs arī biļešu cenas. Savukārt finanšu ministra padomnieks Ins Dalders iepriekš izteicies, ka nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvju vērtēs šīs nodokļu reformas ietekmi un regulējumā ar laiku iespējams kādas izmaiņas.